Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir video ko'ramiz.
Карамурза, вот карамзин тоже иногда говорят, да? Это тоже тюркское, это хора. Да, с тюркского хора, это означает хора, это черный. А мурза, это господин. Суворов, это отлых. От меня до геодам, свори. Это наездник, шарапов. Помнишь фильм «Жиглов и Шарапов»? Шарапов, это тюркское. Это шарап, честь означает.
Йо, бучи. Журналистика в Алмаве коммуникация университета ректора Шерзот Кудрат Хузяев, Азот Назар Мехмана Эмас. Biroq bu video yozuvga tarixchi Anvar Nazir bilan bugun o'tkazadigan suhbatda albatta yana qaytamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Anvar, kecha 5-fevralda bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Xabaringiz bo'ldimi bu voqeadan yo'qmi?
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Qashqadaryo viloyat sudlari Telegram kanalida bildirilishicha Otabek Sattoriyga belgilangan jazo axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilgan. Bloger axloq tuzatish ishlaridan topadigan ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undiriladi. Anvar, sizning bu hukmga, umuman Sattoriy ishiga munosabatingizni bilmoqchiman. Yashasin adolatli sud deb hayqirasizmi yoki boshqacha qarashingiz bormi bu masalaga?
Xalqaro tashkilotlarni salohiyatini bu ko'rsatadi birinchi navbatda, chunki ko'pgina xalqaro tashkilotlar, insof tashkilotlari bu ish haqida o'zini fikrini bildirishgan edi va ancha faol bo'lishgan edi. Ikkinchi darajada bu jamoatchilik fikri ham juda katta muhokama qilgan bu mavzuni. Sattoriy ishi bo'yicha juda ko'p savollar bor, bu savollarga biz javob olmadik va men o'ylaymanki bu alohida o'zi mavzu. Ya'ni bu yerda aynan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari ilk shularni O'zbekistonga bo'lgan ta'sirini ko'rsatkich deb o'ylayman va O'zbekiston xalqaro miqyosda albatta hozir judayam o'ylayapti o'zini reputatsiyasi haqida, obro'si haqida, inson huquqlari mavzusi judayam jiddiy mavzu. Keyin Sattoriyni ishi, masalan, Sattoriy diniy bloger bo'lmagan va diniy ekstremizm bilan bog'liq emas, shuning uchun bu yerda masalan qanaqadir bu shaxsni ozodlikka chiqishi qandaydir bir katta qatlam ilhomlantirmaydi va shunga bu xavfsizlik masalasida ham bu yerda katta bir muammo yo'q. Shuning uchun davlat uchun ham bu juda katta chaqiriq bo'lmadi bunday qaror chiqarish.
Hop, qarang-da, Anvar, Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'tgan yili Inson huquqlari ezgulik jamiyati hisob kitobicha 20dan ziyod jurnalist va bloger ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ba'zilari 7.5-8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu holatning kamida 3 xil izohi bo'lishi mumkin.
A varianti. Jurnalistlarga qo'llanilayotgan moddalar sanksiyalari o'ta qattiq. B varianti. Hukumatning nisbiy so'z erkinligiga toqati tugab boryapti. V varianti. Jurnalistlar va blogerlarda professionalizm yetishmayapti.
4-5 variantlari ham bo'lishi mumkin bo'lsa aytarsiz, bu har holda bu 3 variantdan qay birini siz tanlagan bo'lardingiz?
Men o'ylaymanki, uchtasida ham bor, lekin bilasizmi, bu uchta variant har xil ishlarga, har xil blogerlarga, har xil jurnalistlarga tegishli bo'lishi mumkin. Buni umumlashtirish kerak emas. Masalan, uchinchi variant aytamiz, ularni professional darajasi yetmaydi, lekin hamma o'sha jazolangan bloger jurnalistlarning ichida professional darajasi past deb aytish juda noto'g'ri. Ayrimlarda shunaqa bo'lishi mumkin, ayrimlarda unaqa emas. To'g'ri, ko'pgina O'zbekistonda jurnalistlarda, blogerlar O'zbekiston ichida ishlaydiganda professional darajasi judayam, masalan, g'arb professional jurnalistlarini solishtirsangiz banan emas. Va buni ham tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda ancha yildan beri so'z erkinligi bo'lmagan, so'z erkinligi jurnalistika madaniyati ham yo'q. Shuning uchun bu yerda ajablanadigan tomoni yo'q. So'z erkinligini cheklovlari bu albatta bor, chunki ayrim oligarxik guruhlar, ayrim katta davlat bilan bog'liq bo'lgan biznes guruhlarni manfaatlarini inobatga oladigan bo'lsak, agar qaysi bir jurnalist yoki bloger shu manfaatlarga suiqasd qiladigan bo'lsa, ularni o'sha guruhlarni nuqtai nazaridan albatta bu jurnalistga bosim o'tkazish boshlanadi.
Anvar, qarang-da.
Har bir
mana Otabek Sattoriyni jazosi yengillashtirildi. Endi oqlangani yo'q. Baribir har holda uyda-da endi. Va mana shu voqea Otabek Abduqodir Mo'minovning, Olimjon Haydarovning yoki kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanganlar bor, qamalganlar bor. Ana o'shalarning yaqinlariga qandaydir bir umid beradigan voqea. Ularni ham ishi yengillashishi mumkinmi? Yengillatilishi.
Endi buni juda qiyin aytish, chunki Otabek Sattoriy bilan Abduqodir Mo'minov vaziyati judayam o'xshamas. Abduqodir Mo'minov kim ishi va Sattoriyning ishlari huquqiy nuqtai nazardan emas, boshqa bir vaziyat bor. Lekin shunga qaramasdan albatta bu umid tug'diradi. Har doim bunaqa qadamda umid tug'diradi. Otabek Sattoriy bu eng ko'zga ko'ringan shu ro'yxatdagi, chunki yanglishmas mana o'sha yangi O'zbekiston degan jarayon boshlangandan keyin eng birinchilardan bo'lib shu odam jazolandi va ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Shuncha mana islohotlar haqida gap ketdi, so'z erkinligi va birdan mana Otabek Sattoriyning ishi paydo bo'ldi. Shuning uchun Otabek Sattoriy albatta bu raqiblarni bu ro'yxatda birinchi raqamni yurib turibdi. Chunki birinchi bo'lib eng
uzoq muddatga
birinchi ochilgan ish aynan Sattoriyga nisbatan.
Endi qarang-da, mana boyaroq aytdim, Ezgulik jamiyatini hisob kitobi bo'yicha 20 dan ortiq bloger va jurnalistlar o'tgan yil 2023 yilda turli xil jazolarga tortildi. Ba'zilari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha, ba'zilari jinoyat kodeksi bo'yicha va Ozod nazardagi suhbatlarda, xos suhbatlarda, masalan, jurnalistlar bilan gaplashib qolaman va ko'pchiligi qandaydir bir muddat, o'zgarish muddati sifatida 19-yilni aytishadi. 19-yilgacha ancha endi bir so'z erkinligiga o'xshagan holat bor edi, undan keyin ahvol o'zgardi deydi. Siz ham qo'shilasizmi shu fikrga? Umuman o'tgan yilgi tendensiya qanday bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'zgargan desa bo'ladi. Masalan, agar siz diniy blogerlarni oladigan bo'lsak, ularga munosabat o'zgargan. Va to'g'risini aytsam, men buni juda yaxshi tushunaman, chunki insonni, odamlarni, jamiyatni shaxsiy hayotiga aralashish, ularni inson ularni haq-huquqini cheklashga chaqiriqlar bo'lgan shu toifa tomonidan va buni ularga nisbatan jamoatchilik qanaqadir chora ko'rish talab qilgan edi. Man buni juda yaxshi tushunaman. Boshqa bir toifa bor, bular o'sha korrupsiyani fosh qilgan, iqtisodiy jinoyatchilikni fosh qilishga harakat qilgan bir toifa bor. Jurnalistlar ko'pincha bunaqalarni biz viloyatlarda uchratamiz va ular mahalliy hokimlar bilan to'qnashib qolishadi. Bu mana mana shu alohida mavzu, chunki O'zbekistonda masalan, agar siz Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda bloger bo'lsangiz, albatta bu sizga hech qanday kafolat bermaydi, lekin baribir siz ko'zga tashlangan umum mamlakat darajasidagi shaxssiz va sizni bir qanaqadir juda katta bir bosim qilish uchun qandaydir bir juda katta bir jiddiy asos bo'lishi kerak. Lekin viloyatdagi ko'pgina blogerlar, viloyatlardagi ko'pgina bloger jurnalistlar juda nochor ahvolda. Agar ular masalan oddiy kamchiliklarni ko'taradigan blogerlar bo'lib, qandaydir bir amaldor bilan to'qnashib qolsa, umuman butta maishiy mavzu bo'lsa ham, siyosiy mavzu bo'lmasa ham, ularga juda qattiq bir bosim o'tkazishga harakat qilinadi va bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu narsa 2019da ham bo'lgan, 2019dan keyin ham bo'lgan.
Endi diniy blogerlik haqidagi gaplaringizni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu sohadagi taqiqni bir hujjati bor. Endi u hujjat alohida qaror u. U qaror masalan huquq masalasiga qanchalik inson huquqlari bilan qanchalik bir-biriga mutanosib keladi, bu boshqa masala. Lekin ana o'shanday nima bor, qaror bor. Ayni paytda ana o'sha qaror kimlargadir ishlamayapti ham, uni ham ko'rib turibdi jamoatchilik. Kim ba'zilarda ishlamay turibdi. Endi hozir aytyapsiz, viloyatlardagi blogerlarning ahvoli yaxshi emas deb, mana bugun Facebook Messenger'dan kelgan xatni o'qib bermoqchiman. Kimdan kelganini endi o'zidan ruxsat olganim uchun aytmayman, mana o'qib beray. Qarang. Assalomu alaykum Sarvar aka, dasturlaringizda kezi kelganda bugungi kunda mustaqil fikrga ega ko'plab blogerlarga nisbatan turli ayblovlar bilan jinoyat ishi ochib qo'yishgani va shu yo'l orqali ularni arqonda tutib turishgani haqida aytib o'tsangiz, tanqidiy post chiqarilganidan IBdan tergovchi chaqirib bir necha soat ushlab turishmoqda va hokazo degan yozuv ana o'sha viloyatdagi blogerlardan kelgan xat, bugun kelgan xat. Bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Anvar, kecha Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbat keng muhokama bo'ldi, muhokama davom etyapti. Kechadan beri ko'p o'yladim, bu suhbatni ko'rsatuvda tilga olsammi yo'qmi deb. Gap boshlasam, ortiqcha gap gapirib yigitlarni xafa qilib qo'ymasmikinman deb istihola qildim. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Suhbatni blogerdan boshlaganimiz uchun Ortiqxo'jayevning kechagi suhbatda aytgan gapidan paydo bo'lgan bitta savolni bermoqchiman.
Kechirasizlar-ku, shundayki oxirgi paytda bir xil blogerlar borku, shunaqa oyoq yerdan uzildi, o'zini bilmayman kim deb o'ylayapti, hamma narsani xalqqa tashlayman deb o'ylayapti, tushunib oldingmi?
Bu gapdan paydo bo'lgan savolni berishdan oldin yana bir videodan parcha eshitamiz.
Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Hokimlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini prezident bilan o'zi hal qilar endi. Masalan, prezidentni o'zi hal qilar. Hokim oyog'i bilan yerni orasi qancha bo'lishini. Bu masalaga qishni xalqni tili o'tmaydi. Lekin blogerlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini Ortiqxo'jayev bilarkan. Shuni vaqtida u kishiga suhbatdosh bo'lganlar so'rab olmadi. Ortiqxo'jayevdan so'rashib olmadi. Qancha bo'lishi kerak blogerni oyog'i bilan yerni orasi deb. Ular ham suhbatiga xushomad qilib o'tiraverishdi. Tirjayev. Anvar, balki siz bilarsiz blogerning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini.
Menimcha blogerni ham, hokimni ham oyog'ini oladigan bo'lsak, yerni oladigan bo'lsak, hammasini o'rtadagi masofani belgilaydi bu qonun. O'zbekistonda qonunlar bor. Endi boshqa hech qanaqa menga javob bermaydi normal, adekvat odam. Men mana siz boshida gaplar, siz aytdingiz, siz bilan gapirdik bu haqida. Blogerlarni hammasida ham professional darajasi baland emas, qanaqadir o'zini endi ularni hamkasblarini oladigan bo'lsak, o'sha mamlakatlarda ular bilan solishtirsak, afsuski ancha bizni blogerlar, bizni jurnalistlar bo'sh. Shu suhbatda ko'rdik, chunki savol javob yo'q, normal e'tiroz bildirish olmadi. Ortiqxo'jayev gapi bu juda ko'pgina o'zbekistondagi elitani ichida, amaldorlarni ichida bo'lgan bir qarash borki, mana boshqa gap aytmayapti, mana Munisa Rizayevani auditoriyasi katta, sallada nechadan 1 milliondan oshig'i yo'q, ko'pchilik islani tinglamaydi, ko'rmaydi, nima qilaydi. Lekin gap shundaki, tarixni osichilik qiladi, jamoatchilik fikri aynan shakllantiradigan odamlar mana shu osichilik, bu asosan ziyolilar, siyosatga qiziqadigan odamlar, chunki Munisa Rizayevani kuzatadigan odamlar siyosatga qiziqmaydi. Ular ko'pchilik bo'ladimi, ozchilik bo'ladimi, ular umuman siyosatga ko'pincha aralashmaydigan odamlar. Shuning uchun bu yerda
agar bu shu nuqtai nazardan shu nuqtadan agar nima qilinadigan qaraladigan bo'lsa, biladi endi tomoshabinga aytish shart emas, masalan juda ko'pchilik nimani ko'rishini dunyo bo'yicha xususan O'zbekistonda internetda nima izlashini yaxshi biladi hamma.
To'g'ri. Endi Ortiqxo'jayev siyosatchi emas. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz blogerlarni aytamiz, bu bizani blogerlarimiz gapirib o'tdik, unaqa bloger emas, ularni hamkasblarini solishtirsak, jurnalist, lekin Ortiqxo'jayev ham siyosatchi emas. Bilmayman qanaqa tadbirkor, bo'lmasa bu kishining tadbirkorligi haqida juda ko'p har xil narsalar eshitganman. Men o'zimda savol bor, bu kishining tadbirkorligiga tegishli va juda ham bir meni o'zimda, men bu odamni kuzatmayman, lekin baribir menda bir ijobiy taassurot qoldirmagan bu odam. Endi nima desam bo'ladi, men tushunmadim bu suhbatni umuman kimga qiziqdi bu suhbat Ortiqxo'jayev bilan, chunki Ortiqxo'jayevni siyosatga ta'siri qolmagan hozir. Lekin agar kimdir o'ylagan bo'lsa, bu intervyuda masalan haqiqatda Ortiqxo'jayev o'zini bugun ichidagi gaplarini ochadi, yo bo'lmasa bizani blogerlar buni ko'pgina o'sha bundan bog'liq bo'lgan voqealarni ko'tarib bir fosh qilishga harakat qiladi. Sepsa afsuski o'sha kutishlar biz ko'rib turibmizki, buni kutgan odamlar juda katta yanishgan. Men shaxsan buni kutmagan edim, chunki bizada yana bir bor aytaman, bunaqa suhbatlarni o'tkazishdan oldin o'sha odamlar suhbatni olib boradigan bizani blogerlar tarzan bilishi kerakki, shunaqa cheklovlar borki, shu cheklovlarni agar yengib o'tishga, haqlab o'tishga tayyor bo'lsanglar, unda bunaqa suhbatlarni uyushtiringlar. Agar yo'q, mana shunaqa o'zingizni ham bir ahmoq ahvolga solib qo'yishga tayyor bo'lsanglar, bemalol uyushtiringlar. Shuning uchun bu suhbat umuman juda professional nuqtai nazarda juda ham bir kuchli bo'lmadi.
Endi qarangda, mana siz aytyapsiz, Ortiqxo'jayev bilan bunday suhbat uyushtirishni kimga kerak bordi tushunmadim deyapsiz. Men navbatdagi savolim ham shu haqda edi o'zi. Aslida nima uchun o'tkazildi? To'g'ri, endi shaxsan men shu janrda ishlayotgan odam qatori har qanday odam bilan suhbatlashishga tayyorman, lekin qarangda, baribir savol borda. Men Ortiqxo'jayev bilan suhbat, undan oldin kitob o'qib turadiganlargina eslab turmasa, butun mamlakatning esidan chiqib ketgan Karimov davridagi funksioner Murod Muhammad Do'stning 4 blogerga bir necha soatlik suhbatlari berildi. Bu nimani alomati? Nima uchun qilinyapti? Bundan suyunish kerakmi? Mana yillar davomida ovozini chiqarmay kelganlar, hokimlikdan haydalganlar uchun ham mana minbar ochilyapti deb suyunish kerakmi? Bu so'z erkinligini, fikr bildirish erkinligini navbatdagi bosqichimi yoki bir boshqa jarayonmi?
Yo'q. Ingliz tilida hayp degan so'z bor, bu o'sha auditoriyani yig'ish. Shuning uchun meni fikrimcha auditoriyani yig'ishni istashadi-yu, lekin haqiqatdan ham qiziq odamlarni chaqira olmaydi, og'zidan bir nima ketib chiqib ketmasin deb. Man to'g'risi tushunmadim nima uchun Ortiqxo'jayev bilan intervyu bo'lganini va Ortiqxo'jayevni oldindan kutsa bo'lardi, Ortiqxo'jayev hech qachon ko'pgina gaplarni aytib o'tirmaydi deb. Lekin man Ortiqxo'jayevga e'tirozim yo'q. Hozir aytyapman, Ortiqxo'jayev bizni anchadan beri bilamiz. Ortiqxo'jayev qanaqa Ortiqxo'jayev bo'lsa, shunaqa Ortiqxo'jayev bo'lib qolgan, shu intervyudan keyin ham o'zgarmadi. Lekin mana shu yerda o'tirgan blogerlar, o'zini bloger deganda jurnalistlar, bular afsuski Uyuşturma olmadı profesyonel derecede bir suhbette. Doğrusunu ben sizge yetemem. Bana bir tane sana yetemem. Bize de bor şuna katoif blogerde özüge yokkan odamlarını çakıradı, özüge yokkan mavzularını kutaradı. Oysa yokkan mavzulu orkali özünün dünya karşılığını cemaatçilik sindirişke hareket kıladı. Kanakadır bir sakitli mavzunu kutarışke ve oysa odamge açık soğulla verip bunu mesela noqla ahvolga emas, umuman jamoatchilik uchun qiziq bo'lgan dorza mavzu muhokama qilishga tayyor bo'lgan blogger, jurnalist bizga sanoqli ko'p emas juda ham.
Ana o'sha professionalizm masalasi. Qarang-da, bugun Ortiqxo'jayevni kechagi o'sha 3 soatli intervyusini paydo bo'lish sabablari to'g'risida taniqli blogerlardan biri. Bu oygina studiyaga kirib kelyotib o'qidim. Endi bilmadim ismini aytaymi yo'qmi. Facebook xonlar hammasi o'qidi. Menimcha ko'pchilik o'qidi. Va uch kishining fikricha Ortiqxo'jayevni bir navbatdagi lavozimni berish uchun uch kishiga buyurilgan, o'zingni o'zing reabilitatsiya qil deyilgan va ana o'sha reabilitatsiya jarayonini bir bosqichi, birinchi bosqichi deyishyapti kechagi suhbatni. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilmayman, man konspirologiyaga qiziqishim hech qachon o'zimda sezmaganman. Bizda ko'pincha o'zbek jamiyatida so'z erkinligi aytgancha bo'lmaganligi uchun konspirologiyaga berilish, konspirologiyaga, konspirologik nazariyalarga berilib ketish juda ham kuchli, shuning uchun man bilmayman, Ortiqxo'jayev.
Yo'q, men ham endi konspirologiyani urchitmoqchi emasman-u, lekin shu aytilgan fikr bo'lgani uchun aytdim xolos.
Yo, men o'ylaymanki, bu juda ham o'ylamayman hozir Ortiqxo'jayevga qanaqadir kimdir lavozim tayyorlashi mumkin deb. Hamma narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Lekin man to'g'risi faqat oxirgi o'sha Ortiqxo'jayev o'sha jamoatchilik oldida chiqishlari hali hokim bo'lganda o'shanda biz eshitganmiz Ortiqxo'jayevda prezident ambitsiyasi bor, bunisi bor. Misol Buxoroda, O'zbekistonda kimdir ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, ijobiy, salbiy shaxs farqi yo'q, uni tezroq orqasidan shu mana shu odam merosxo'r prezident bo'ladigan xulosalar qilishadi. Men o'ylaymanki, bu masala bo'yicha hech qanaqa bir qanaqadir aniq xulosa aytish hozir xulosa qilish juda noto'g'ri, chunki qanaqadir Ortiqxo'jayevga hozir lavozim beriladi, shu uchun uni oqlashmoqchi, reabilitatsiya qilmoqchi shunaqa maqsad bilan uni chiqarishdi deb o'ylamayman bu yerda bunaqa
emas. Endi nima bo'lganda ham ana o'sha Ortiqxo'jayevni suhbatga tortgan to'rt hamkasbimizni agar ular meni hamkasb deb tan olguday bo'lsa tabriklaymiz. Bunday chiqishlar ko'p bo'lishi kerak. Ortiqxo'jayev ham chiqishi kerak, Murod Muhammaddo'st ham chiqishi kerak, Shavkat Mirziyoyev ham chiqishi kerak, Abdulla Aripov chiqishi kerak jamoatchilik oldiga mana shunday suhbatlar bilan. Endi u professionalizm masalasi alohida masala, bu haqda ham o'ylab ko'rishar. Boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, Ozod Nazarning ko'p yillik suhbatdoshisiz. Keling, birdan 9 yil ortga qaytamiz. 2015-yilning 4-oktyabrda siz bilan o'tkazganimiz suhbatni Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar otilgan kun O'zbekistonda eslanmadi degan sarlavha ostida bergandik. O'zim o'tkazganman o'sha suhbatni siz bilan. Bundan 6 yil muqaddam siz bilan yana bir suhbat o'tkazganmiz. 2018-ning 29-dekabrda o'tkazgan suhbatimiz Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarilgani to'g'risida edi. Bugun esa jadidchilik davlat mafkurasi darajasiga ko'tarildi. Jadidlar suratlari hatto mana bunday idish tovoqlarga tushirila boshladi. Anvar, nima o'zgardiki, bir necha yil oldin ismini tilga olish xavfli bo'lganlar bugun davlat mafkurasining, agar shu iborani ishlatish mumkin bo'lsa, o'zagi bo'lib qoldi. Nima o'zgardi?
Chunki haqiqatdan ham odamlarni qiziqtiradigan, bir qancha jamoatchilikni o'ziga tortadigan real trik g'oya yo'q. Jadidchilikdan boshqa. Nimaga siz tortasiz? Rosa dinni manipulyatsiya qilishdi. Bu qanday oqibatlarga olib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. keyin qidirishdi, qanaqa qilib nima qilish, endi g'alabani o'rtaga tashlashdi. O'sha sovet hali Ukrainaga Rossiya hujum qilishidan oldin o'sha g'alaba, sovet, Rashidov shaxsiyati, Usmon Yusupov va hokazo buni ham ko'rdirdiki, hech kimda jamoatchilikda asosan aholi yoshlar qiziqishi yo'q. Lekin bitta narsani aytaman, bu maqtanish emas, bu faqat bu menga tegishli emas, mana siz aytib siz gapirdingiz, boshqalar ham Facebookda bu haqida gapirgan, yozgan, biz hammamiz jamoatchilik necha yildan beri bu mavzuni ko'tarib kelyapmiz va bular menimcha o'yladiki, haqiqatdan ham bu judayam qulay, haqiqatan yaxshi nuqtai nazarda qulay mavzu, ham xalqaro hamjamiyatga, ham o'zbek hamjamiyatiga, ham dolzarb gap boshqa narsada hozir. Bular haqiqatda shuni ko'tarayotgan odamlar tushunyaptimi chuqurligini, mohiyatini, jadidchilik harakatini? Yo, bu xuddi bilasizmi, mana Amir Temur ko'tarishdi, juda yaxshi. Amir Temur haqiqatda o'z jadidchilikni birinchi ko'targandi, davlatchilikni bir siymolaridan biri deb, faqat Timur emas, Shayboniy ham zida va hokazo, lekin juda alohida e'tibor Timurga berishdi. Lekin Timur shu darajada bular ko'tarib, uni bir tomondan ko'tardi, lekin mohiyati, uni turkiyligi hammasi chetda qolib ketdida va bir hazilam bo'ldi. Timur o'zi tirilib kelsa yig'lab o'lib qolardi ikkinchi marta, undan nimani yasashyapti deb. Chunki haqiqatdan shunaqa bir turkiy, bir katta bir o'zini turkchiligini ilk oldinga soladigan shaxs bir haykalga aylanib qoldi, fors shohini, tojisini boshiga qistirib qo'ygandi. Jadidlar ham shunaqa ahvolga tushib qolmasin, jadidlarni ham tushunadimi bular? Chunki men ko'rib turibmanki, yaqindagina umuman jadidlar kimligini bilmagan stoyaptiz. Nafaqat jadidlarga qarshi gapirgan, ularni panturkiz balo battar deb, bizda bilasizmi 10 yil ichida gapirdik shuni, boshimizga axlatdan to'qishdi, bilasiz, ichki ishlarga ham chaqirishgan edi.
Xuddi shuda, xuddi shu. Hech kim eslamayotgan paytda sizlar ularni esladinglar. Tadbirlar o'tkazish o'rindinglar. Buning uchun hatto milisaxonalarga olib ketildingizlar, siz kabi yosh tarixchilar, maslakdoshlaringiz.
Bilasizmi qizig'ini? Biror bitta tadbirga bizani yetishmayapti.
Yo, shuni so'ramoqchiman-da, qarang, mana hech kim davlat qarshilik qilgan paytda sizlar ana o'sha g'oyalar kerakligini, jamiyatga, o'zbek jamiyatiga kerakligini to'g'risida bong urdinglar. Men tushunyapmanki, hozir ana o'sha guruh, siz vakili bo'lgan guruh hozir o'sha davralarni to'g'rida bo'lishingiz kerak. To'g'ridamisizlar hozir?
Yo'q. Bilasizmi, men necha marta bu mavzuda chiqdi, bizani blogerlarga, mana Qurultoy kanaliga, internetdagi YouTube kanaliga bular gaplashqisi yo'q bizlar bilan. Endi aytishadi, meni orqamda mush Amerika turibdi, o'tiribdi. Shunaqa g'oyalar bor. Buni siz meni juda yaxshi bilasiz. Ozodlikka chiqishim, Amerika ovoziga, BBC'ga chiqishim, shu ko'pchilikka, endi o'sha bir ko'pchilikka emas, toifaga yoqmaydi. Menga bularni yoqish yoqmasligi qiziq emas. Men o'zim tanlagan yo'lim bu, mutlaq mustaqil yo'l. Lekin yo'q, biz bu doiralarda yo'q bo'lsa, menga alam qilmaydi bu. Bilasiz, biz baribir bu mavzuni ko'taramiz. Mana bu yili tadbir qilamiz, xudo xohlasa, o'sha Chig'atoy guruhining 105 yilligi. O'shani menga boshqa narsa qiziqtiradi. Mana biz birinchi tadbir qilganda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligida aytdikki, Turkiston muxtoriyati bu milliy ozodlik harakatidan tashqari bu bir bitta taraqqiy parvarlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha birinchi demokratik qadam, birinchi demokratik liberal loyiha, haqiqatdan shu zamonaviy davlatchilik, dunyoviy davlatchilik va hokazo. Shuni xuddi shuni olib chiqib, mayli yosh olim bo'lsa, kap-katta olimni shuni qaytaryapti. Eng qizig'i shu kap-katta olimni ilgari shu xulosaga kelmaganmi, bizdan olib gapiryapti. Mayli gapirsin. Va umuman rasham qilmayman. Umuman xursandman bir tomondanki shu narsa tepaga ko'tarilganiga. Boshqa narsaki, umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagani, mayli bu mavzuga qarshi chiqqan, bu mavzuga bu jarayonlar bilan kurashgan, masalan, bir Ibrohimov degan bir xoin desa bo'ladi, bo'lgan o'shani bir o'z vaqtida bir 6-7 yil oldin ko'tarishib, Gitlerni to'xtatgan, unaqa qilgan deb Bahrom, menimcha yanishmasam Ibrohimov uni ko'tarishdi. Rosa ko'targan odam, ismini aytmayman, chiqib hozir jaliklar haqida kinoda ishtirok etib, jaliklar nomidan gapirib, yig'isi qilib ko'z yoshini oqizgan. Bu odam tushunadimi jaliklar kimligini? Yo, kechirasiz mani, boshqa bizlarni yozuvchilar. Masalan, men bir o'zbek yozuvchisidan eshitdim. Abdulla Qodiriyning yubileyi bo'lgan edi. Yanishmasam, bu kimning yubileyi mi? Qanaqadir Abdulla Qodiriyning bog'liq bo'lgan sana 2014-dimi? Shunaqa yubileymi, sanami, qisqasi yubiley. Ha, qaysi yil esimda yo'q. Lekin Karimov oxirgi yillar. O'shanda turk kishi borgan ekan. Ammo O'zbekistonda emas edim. Hali bunaqa Facebookda bu mavzuni ko'tarayotgandik, lekin hali tadbirni o'tkazmayotgandik. Turk kishi borgan, biror bir odam qatnashmagan, ishtirok etmagan. Mana necha yildan beri Abdulla Qodiriy uyimizga ochilmadi, endi ochildi, yaqildi. U ham hali ham oxirigacha ta'mirlanmagan va uni ham mablag' moliyalashtirish mavzusi bor alohida. Lekin qarang, bular qayerda edi o'sha vaqtda hammasi? Masalan, mana Fitrat uy muzeyi hozir, uni ham remont qilish kerak, uni ham ta'mirlash kerak.
Endi balki hozirgi
Fayzulla Xo'jayev buni ko'targisi yo'q, muzeyni hech nima. Bular tushunyaptimi? Chunki men ko'ryapman, juda ko'p odam uchun bu tepadan tushirilgan buyruq, o'shaning uchun bu buyruqni bajarish kerak. Agar ertaga kimdir kelib qolib, yo davlat fikri o'zgarib, bo'ldi jarayonlarni ko'tarish to'xtatinglar, tamom bo'ldi
desa, o'sha kuni to'xtaydi. O'sha kuni to'xtaydi, lekin
Iqbol Mirzo, masalan, men bilmayman, Iqbol Mirzoning ijodiga mening munosabatim yo'q. Hech qachon ijodiga to'g'ri aytaman, qiziqmaganman. Lekin nima aloqasi bor jadidlarga degan savol bor. Haqiqatda bilasizmi, 90-chi yillarda jadidlarni ko'targan odamlar bo'lgan. Vali Xudobushkur, Begali Qosimov ishlasa, lekin hech kim Sherali Turdiyev ishlamaydi. Hech kim mana Edward Allworth kitobini mana biz o'zimiz chiqasamiz deb biz bu jadidchilikning otasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, bilasin bitta narsani aytmoqchiman. Agar haqiqatda
jadidchilikni o'rganish ilmining otasi deng.
Ha, otasi, jadidshunoslik o'zi.
Jadidshunoslik otasi, ha.
Endi qarang, agar haqiqatda bir nimani davlat shu narsa ildiz tashasin, odamlarga qiziqish bo'lsin desa, jamoatchilik bunda qatnashishi kerak. Tashabbuschilik qatnashishi kerak. Bu rasmiy hali tadbirlar bo'lib, bechara Alisher Navoiyni ham iste'mol qilgandi sovet davrida. Bitta Navoiyshunos chiqib aytgandi: "Hurmatli do'stlar, vaqti o'rtoqlar" deydi. "Hammanglar Navoiy deb katta lavozimga ega bo'ldinglar, doktorlik dissertatsiyalar qilib, akademik qildinglar, pul topdinglar. Endi bir haqiqatda Navoiyni o'rganish vaqti kelmadimi? Qayta qurish davri. Navoiyga ham qarzimizni qaytaraylik, hammay Navoiy deb odam bo'lding, fanga kirding. Hozir ham bilasizmi, jadidchilik masalasi bo'yicha mashinchilikni ilmiy ishlar qilinadi, ilmiy ko'rsatmalarda to'g'risini aytish kerak. Bir-biridan ko'chirma, dodamiz, otamiz bor. Bizga gul bir
tushundim sizni. Anvar,
doda desa bo'ldi, doda deb ketaveradi, dodamiz, bobomiz. Lekin bilasizmi, haqiqatda jamiyatchilik, jamoatchilik bunda ishtirok etmasa kerak, bu mavzu ommalashmaydi. Buni ommalashtirish bizning maqsadimiz bo'lishi kerak.
Shakl ustida ish ketyapti. Demak, men tushunishimcha o'sha mazmun haqida qayg'uryapsiz. Keling, endi boshqa masalalarga o'taylik. Anvar, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda rossiyalik bir ikki siyosatchining O'zbekistonga nisbatan haqoratomuz, hatto tahdidga to'lay chiqishlaridan so'ng jurnalistlar Rossiya O'zbekiston mavzuida chiqishlar qilyapti. Jamoatchilik vakillari millat tarixini o'rganishga qaratilgan bir chiqishlarni qilishyapti, shunga urinishyapti. O'tgan haftada siz ham shu mavzuda O'z diplomat O'z sayti rahbari jurnalist Anora Sodiqovaga intervyu beribsiz. Ko'rdim, geosiyosiy propaganda yoki Rossiya O'zbekiston tarixini monopollashtirib olgan degan sarlavha ostidagi suhbat O'z diplomatning YouTube kanalida ham e'lon qilindi. Suhbat davomida bir fikrni bildirgansiz, keling bir eshitaylik o'sha fikrni.
Mana Tojikiston familiyalaridan uf degan so'zni olib tashladi. Rossiya gapirdi, Imomali Rahmon e'tibor bermadi. Necha yil bo'ldi bunga? Hech nima bo'lmadi. Qirg'iziston o'zin davlat tili haqidagi qonunni qabul qildi. Lavrov chiqib chiqishtiruvdi, juda keskin unga Qirg'izistondan javob berishdi. Qirg'iziston, Tojikiston kichkina mamlakatlar, Rossiyaga bog'liq, O'zbekistondagi salohiyati yo'q. O'zbekiston baribir katta mamlakat, salohiyati. Qozog'istonda ham shunaqa. Mana Chinakandalaki bitta gapirgani uchun uni qora ro'yxatga kirib kirmaysan dedi. Turkmaniston, men Turkman tizimiga salbiy qarayman. Umuman, lekin bitta tomoni borki, o'sha Buyuk Tepada bo'lgan, o'sha Skobelik uyushtirgan qirg'inni butun nishonlaydi ochiq. Bizda nima uchun shu qo'rqoqlik bor? Buni ochiq aytish kerak.
Sanalganingiz hodisalardan paydo bo'lgan savolingiz yangrashi bilanoq to'xtatdim video parchani. Bizda nima uchun qo'rqoqlik bor degan savolni o'rtaga tashladingiz. O'z savolingizga o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men har doim bu savolni o'zimga beraman. Menimcha, har bir ozgina fikrlaydigan, tafakkurga tayanadigan, farosati bor o'zbek, bunaqalarni men ishonaman ko'pchilik deb o'ziga shu savolni beradi. Chunki haqiqatdan ham bu savolga hech javob topolmayman. Endi aytishadi, qo'rqishadi, qanaqadir qo'rquv, aytishadi, qatag'on yillari o'zbeklarni juda katta soni ziyolilarni haqiqiy o'sha tik turib o'zini fikrini aytadigan qo'rqmasdan tutamas qirilib ketgan alohida qo'rquvni ommalashtirish siyosati O'zbekistonda olib borilgan degan fikrlar bor. Jadidlar qirilishi, Turkiston muxtoriyati, istiqlolchilik harakati va hokazo. Balkim shu narsa bor, tarixiy xotirada ijtimoiy antropologiya o'rgangan bo'lib ketadi, doim o'zini ildizini qoldiradi. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani aytishimiz kerak biz. Mana biz qancha gapirdik Ukraina masalasida, Rossiyaga qarshi chiqishga qildik. Bitta elchixonaga borib kelganimizda nima? Hammasi bosimga, hammamiz bosimga uchratdi. Hammani chaqirdi, nima qildi? Hozir endi birdan Rossiya hech nima ishlamaydi aytgancha O'zbekiston masalan hech qanaqa bir nimasi o'zgarmadi. Albatta O'zbekiston o'zining yo'lini qidiryapti. G'arb bilan yaqin bo'lishi bor, chunki kechirasiz Rossiya shunaqa cho'kayaptiki, kim O'zbekiston hozir yangi hamkorlarni qidirishga majbur. Shunga qaramasdan Rossiya siyosatchilari, birinchi raqamli siyosatchilarning chiqishlari bu avvalambor menga juda noqulay ahvolda O'zbekistonni rasmiylarini hozir hisob qo'ydi. Chunki O'zbekiston rasmiylari oxirgacha Ukraina mavzusi bo'ladi, boshqa mavzu bo'ladimi, neytral bo'linglar, u bo'linglar, g'alaba bog'ini ochishdi, buni qilishdi. Hech nima ishlamadi. Demak, hozir mana shu qo'rquvni ham inobatga olsak, Rossiyaga yoqish uchun kechirasan, qo'pol qilayotgan paxtalar ham qo'yildi, o'sha g'alaba bog'i va bo'ldi. Natija nima bo'ldi? Natija juda achinarli ahvol. Bizaga aytilyapti, san hech kimmassan, tarixing yo'q, sani Lenin yaratgan, hatto o'zbek atamasi bo'lmagan, har xil xalqlardan yig'ilgan deb. Bu masalan ko'p kerak o'zbeklar uchun juda bir har oddiy qanaqadir siyosiy bir ko'p kerak siyosatga qiziqmaydigan odam ham buni ko'pgina siyosatga qiziqmaydigan odam ham tushunadi. Shundoq darajada bu aytilganki, tep ketadigan darajada.
Lekin qo'rquv bor va o'sha qo'rquvni boisi nimaligini bilmaysiz. Javobingiz
yo'q. Men hozir shuni o'rgangim bor. Xohlardimki, mana har doim mana bizda antropologiya fani yo'q. Nechi? Qarayam, u sharmandali ahvol. Bizda yo'q, haqiqiy ijtimoiy antropolog bir ayol bor ekan. Men shundan ham so'ramoqchi edim, shu yangi antropologlardan shu aytsin menga, nimaga shunaqa ijtimoiy psixologiya fani bo'yicha men qidirib chiqdim, birorta ilmiy ishlarni ko'rmadim jiddiy va umuman yo'q. Qani men ko'rmoqchiman, nimaga bizda shunaqa? To'g'ri, buni siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Aytishadi, mana Shavkat Mirziyoyev Amerikadan qaytib kelganda uni shoyga o'tib kutib turgan, qo'pol gapirgan,
provokatsiyalardan qo'rquv bo'lishi mumkin.
Ha, bo'lishi mumkin. 2000-yilda o'sha Tohir Yo'ldosh Juma Namanganiylarga Rossiya yo'l ochib berishda ishtirok etgan Karimov bu haqida ochib aytganida, shularni hammasini yiqqanda haqiqatdan ham shunaqa qo'rquvni sababi bo'lishi mumkin, aytish mumkin. Lekin shunga qaramasdan rasmiy xabarlardan chegarasi bor. Va bizda biz bildik.
Ana o'sha chegaralar to'g'risida gapga o'taylik endi chegaralar va qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga. Qarangda, siz Anora Sodiqova bilan suhbatda asosan o'zbek tarixchilari millat tarixini o'rganishga shoshilmayotganidan, bu sohada jiddiy ishlar qilinmayotganidan yozgirdingiz. Til masalasiga ham teginib o'tdingiz. Til bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar O'zbekistonning o'zida ham to'lib yotibdi. Birgina alifboni isloh qilishga bag'ishlangan so'nggi konferensiyani eslang, ana o'sha konferensiya bo'lib o'tganiga bir necha oy bo'ldi, biroq qaror hanuz qabul qilingani yo'q. Ana o'sha alifboni lotin yozuvidagi yangi alifboni eng oxirgi bir islohi masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarang, O'zbekistonni o'zida to'lib yotgan bo'lsa-da, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan bog'liq masalaga to'xtalmoqchiman. To'xtalishimga esa yaxshigina bir bahona bor, u bahonani keyin aytay. Ozodlikchi sobiq hamkasbim, tilshunos olim Azizulla Orol kuni kecha bergan suhbatida aytgan bir gapni eshitaylik.
Men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbek deb o'ylaysiz? Men vazorat ziroat va obiyorining tuxumhoy bazri shuday islohshuday bazrisini tavzih qilib keldim deydi. Buni o'zbek tushunmaydi. Afg'oniston o'zbeklari tushunadi. Ya'ni men deydi o'sha qishloq xo'jalik vazirligini isloh qilingan donlarini deylik tarqatib keldim deydi.
Qarangda, shu paytgacha manbalarda, turli manbalarda Afg'onistonda 3.5-4 million atrofida o'zbek borligi aytiladi. Azizora ularning kechagi hozirgina parchasini ko'rganimiz suhbatda aytishicha, o'zbeklar soni qarib 100 million, 10 millionga yaqin, 10 millionga yaqin. Anvar, bu mamlakatdagi millatdoshlarga, o'zbeklarga ta'lim, xususan til masalasida Toshkent yordam berayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q. Men bu haqida ko'targanimda bilasiz, tashqi ishlar vazirligi shaxsiyatimga o'tib, ko'shtirmoqdagi siyosatshunos ma'lumotlar deb gapirganda, yo'q, hech qanaqa man ko'rmayapman. Birinchidan bu hozirgi emas, anchadan beri bunga e'tibor yo'q. Ularni forslashtirish jarayoni anchadan beri boshlangan. Bilasiz, pashtunlarning siyosati Tolib bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi pashtun millatchiligi pan-pashtunizm g'oyasiga asoslangan. Din niqobida, boshqa niqoblarda bo'lsin, pashtunlik o'zinikini ko'taradi. Bu bo'layotgan voqealar men uchun bir hozir Azizulla Orol aytgani bu yangilik emas. Hattoki biz o'zimizda ham o'zbek tilida ham kerakmas so'zlar kirib ketib, umuman hech qachon o'zbek tilida ishlatilmagan fuqaro shunga o'xshash so'zlar doim hali ham ishlatilib kelyapti. Bu narsa
demak O'zbekiston hukumati ana o'sha afg'onistonlik millatdoshlarga ta'lim sohasida, ularni tilini asrash sohasida yordam berayotganidan xabaringiz yo'q. Endi qarangda, Azizulla Orol kechagi suhbatida aytayaptiki, butun dunyo o'zbeklari bitta grammatik qoidalarga bo'ysunish kerak va afg'onistonlik o'zbeklar ham ana o'sha O'zbekistondagi o'zbeklar bo'ysunadigan qoidalarga bo'ysunish kerak, shunga o'tish kerak, shuni vaqti keldi deyaptida. O'zi umuman O'zbekiston Afg'onistonga iqtisodiy yordam berib keladi, bilasiz buni. Bunda yordam hokimiyat tepasiga Taliban kelganidan keyin to'xtagani yo'q, balki hatto kuchaydi ham. To'g'rimi meni tasavvurlarim?
To'g'ri.
Iqtisodiy yordami?
Sarvar aka, odam Azizulla Orolov fikri bilasizmi, men 200% emas, 300% qo'shilaman. Lekin odam yig'lagisi, o'zbek tili shunaqa bir og'ir ahvolda, uni og'ir ahvoldaligi kimdir O'zbekistonni bosib olib, mustamlakachi siyosati bilan yo'q qilmoqchi emas, O'zbekistonni o'zi o'zbeklarni o'zi o'zini tilini hurmat qilgisi kelmaydi. Bilasizmi, bir toifa chiqadi, o'zbek tilini tegir isloh qilmaydi, hozirgi ahvolda chalapuvchi ahvolda qolib ketsin. Isloh qilish emas, aslo aytgan siyosat olib bormanglar. Bitta alifboga o'tolmaydi, bilasizmi, tarixda bo'lmagan, necha marta aytdi, necha yildan beri har yili buni har xil ko'rinishda bizga taklif qiladi. Mana bunaqa qilaylik, mana bunaqa qilaylik. bir xil timir chiqib, yo'q, bu turkcha, yo'q, bu anuncha, bu bo'lgan tushunmayman, o'zbekni nimani xohlaydi? Bitta davlat emas, o'zbeklarni o'zi, yozuvchilar, jamoatchilik til kerakmi sizlarga degan savol bergim keladi. Bitta fuqaro so'zini yo'q qilishni istamaydi bular. Chunki dunyo o'zbeklar haqida gapiryapmiz. Bitta alifboga o'ta olmayapti, bitta nima, lotin alifbosiga. Turkmaniston o'tdi, Ozarbayjon o'tdi, mana erkak Qozog'iston o'tib ketadi, O'zbekiston butun muhokama qiladi. O'zbek tili haqidagi yangi qonun ahvolini qarang. Mana bu qonun
yo'q. Yo'q, bu endi juda katta dard, juda katta dard. Bu ayniqsa yozuv bilan bog'liq. Men hozir Afg'onistonga bog'laganim masala shundan iboratki, mana kun yangiligini aytaylik, ana hozir aytdik, siz aytdingiz, o'zbek afg'onistonlik o'zbeklarga ta'lim sohasida, ularni tilini saqlab qolish sohasida yordam berganidan xabarim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda shuni ham tan olish kerak, qanchadir bir madaniy aloqalar bor, lekin aynan shu ta'lim sohasida, til sohasida har holda sizda ma'lumot yo'q ekan. Madaniy aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar yaxshi. Taliban davrida yana ham kuchaydi. 2022-yilning 4-fevralida
o'zbeklar kira olmayapti, viza bermayapti. O'zbek ziyolilariga menga murojaat qilishadi, biz harakat qildik, juda ko'plarga viza berilmayapti, viza tizimi qattiq bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda hozir masalan rasmiy elchixonasi ishlamayapti va keladigan masalan
yangi mana shu viza masalasi, rasmiy elchixona masalasi, mana kecha Ozodlik Kobuldagi manbalarga tayanib Afg'onistonni Toshkentdagi elchixonasi Islom amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar qildi. Kechaning o'zida News nashri ham Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga Taliban tayinlagan diplomat rahbar bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Bu voqeani bir muhokama qiladigan jihatlari ko'p o'zi aslida-da, ana o'sha O'zbekiston-Taliban munosabatlari, O'zbekiston-Afg'oniston Islom amirligi munosabatlari. Lekin men sizdan birgina boya aytganim, boyadan beri uzoq gaplashganimiz afg'onistonlik o'zbeklar masalasini so'ramoqchiman-da. Mana shunday vaziyatda, mana Talibonni vakili keldi, elchixona boshlig'i bo'lib, O'zbekiston hukumati bu masalani hal qilishga kirishishi mumkinmi? Izn beradimi Taliban hukumati shu masalaga, agar O'zbekiston hukumati yengishmasa, Taliban izn beradimi?
Men Afg'oniston elchixonasida ishlayotgan bir o'zbek, Afg'oniston o'zbek bo'lgan diplomat bilan gaplashdim. Men aytdimki, qanaqa bu elchimi desam, yo'q, bu o'sha qotib sifatida keladi, elchixonani boshqaradi, lekin bu rasmiy elchi emas deyapti.
Rasmiy elchi emas deyilyapti xabarlarda.
Ha, rasmiy elchi emas, chunki bu uchun O'zbekiston Taliban tizimini tan olish kerak, tan olmayapti. O'zbekiston hatto Taliban tizimini tan olmaydi va tan olishiga man ishonmayman. Bu juda katta voqea bo'lishi mumkin va O'zbekiston bu masalada o'zini noqulay ahvolga tushib qoladi. Hamma tomonlama, ichki siyosat nuqtai nazari, tashqi siyosat. Yo'q, men o'ylaymanki, O'zbekistonni qo'li kalta hozir Talibonga ta'sir qilishga. Bu yerda bitta O'zbekiston emas, boshida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish dasturiga kiritilishi kerak edi Janubiy Turkiston mavzusi. Man doim uni aytaman, amerikalik hamkasblar bilan uchrashganda, Amerika elchixonasida bo'lganimda, Amerika diplomatlari bilan gapirishganda o'zim bu fikrimni aytganman. Bu juda katta xato bo'lgan, chunki Afg'oniston bu pashtuniston emas, pashtunlarni fikridan kelib chiqib shu narsa qurildi. Mana shu tinchlik shartnomasi bu yerga qatari aralashishi juda katta zarar keltirdi, bu mamlakatda aralashishi o'sha Taliban bilan nima o'rtasidagi o'sha vaqtidagi Ashraf G'ani hukumati o'rtasidagi o'sha kelishuvlar. Bu yerda etnik guruhlarni haq huquqlari inobatga olinmagan, mayli hech kim bitta narsani inobatga olmayaptiki, ikkita Afg'oniston bor, shundan kelib chiqish kerak edi. Birinchisi bu Janubiy Turkiston o'z vaqtida Chor Rossiyasida va boshqa sabablarga ko'ra Buxoro xonligi amirligini ham o'tgan bor, Afg'onistonga o'tib qolgan va ikkinchisi o'sha aytilgan pashtunlar yashaydigan Afg'onistonning boshqa hududlari. Bu narsa inobatga olinmadi.
Demak, bu ana o'sha Taliban bilan munosabatlarda kun tartibiga chiqsa yaxshi bo'ladigan masalalardan biri, lekin siz ishonmaysiz yaqin orada bu masala kun tartibiga chiqishiga.
Meni fikrimcha, hozir men eshityapman, mana O'zbekistonda ishlayotgan amerikalik diplomatlar, britaniyalik, yevropalik diplomatlar juda Afg'onistonga o'tgan vaziyatga qiziqishyapti. nafaqat O'zbekiston ham Ostonada ishlayotgan, Dushanbada, Bishkekda qiziqishyapti va umuman Afg'onistonda bo'layotgan vaziyat qiziqishyapti. Mani o'zim fikrim, man har doim aytganman va bu fikrim bitta nimadan iborat. Kirib tinchlik shartnomasi Afg'onistondan qaytadan ko'rib chiqilishi kerak va bu mamlakatda Janubiy Turkiston omili alohida siyosiy omil sifatida kiritilishi kerak bu shartnomaga.
Tushundim.
Ungacha o'zgarmaydi. Xalqaro miqyosda.
Tushundim. Mana endi bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Mana endi suhbatimiz boshida parcha keltirganim videoga yana qaytamiz. Rossiya propagandasiga qarshi turish masalasi. Bu yumushga Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev ham qo'shilganini ko'rib turibmiz. Qudratxo'jayevning tilshunosligi aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Bulatovi, Bulat это Кулят. Это сталь означает. Булат в старинных этих и мечом своим булатным, где-то, по-моему, слово о полку Игорева. Он разрубил своего ворога. Теперь давайте фамилия Ярлыковы. Во время монгольского ига очень многие русские великие князья платили дань монголам. У них были свои земли, монголы завоевали и сказали, вы будете платить дань, мы вас трогать не будем. Мы студентам что даем? Фахри Ярлык. Что это? Почетная грамота по-русски.
Анвар, Джуда Арзон, Джуда Енгель, аудитория Кёнлина, tomoshabin ko'nglini tagi puch iftixorgagina to'ldiradigan usul emasmi bu?
Endi Ruslan gapi bor qiyin-qiyin o'shibay deb bilasizmi, bir tomondan biz ilmiy bo'layotgan jarayonni tahlil qilishimiz boshqa mavzu, lekin rus propagandasiga javob bersangiz, masalan, kim u tomondan gapiryapti? Bir normal, bir adekvat odam yo'q o'sha gapirayotgan qanaqadir bir doridan qochgan. O'zi Rossiyada faqat manimcha hozir doridan qochgan, kechirasiz, o'zbekdan gap bor, doridan qochgan tarixchilar, doridan qochgan deputatlar, siyosatchilar bo'lgan, ularga nisbatan ularga yetib borsin deb mana shunaqa gapirishi mumkin ularni jig'iga tegish uchun. Lekin albatta tarixchi nuqtai nazarida men aytaman, to'g'ri, haqiqatdan u Oltin O'rda juda katta rol o'ynagan, Rossiyani shak Moskviyani katta davlatga aylanishiga ko'pgina mehnat tekkan mug'ul turkiy desak bo'ladi, hozirgi mug'ullarga bilan uch aloqasi yo'q omilini bu haqida ruslar va sovet hech qachon gapirishni istamasdi. Bu yangilik emas. Bu gaplar masalan qipchoq
yo'q, endi qachongacha shu bilan maqtanadigan narsa emasda. Bu
yo'q, bu albatta maqtanadigan narsa emas, Sarvar aka, bu maqtanadigan narsa emas. Bu manimcha Sherzod akani o'sha bitta nima desa qitqirlik emas, o'sha chiqib ruslarni ham bir jig'iga tegaylik, ularga ham yoqmaydigan narsani gapiraylik. Menimcha bu yerda boshqa narsani ham gapirish
kerak. Yo'q, endi ruslarni g'iziga tegishdan ko'ra nimani, yosh avlodni, o'sha Sherzod Qudratxo'jayevni auditoriyasini, miyasini ham bir ehtiyotlash kerakda. Endi bilasiz, havaskorlik lingvistikasi degan hodisa bor. Ana o'sha hodisadan uzoq ketmagan usulda bu. Endi
o'sha
yoshlarga qarang, Anvar, o'sha yoshlarga aytmaydimi, o'zbek masalan ilm tiliga, texnologiya tiliga bir yaqin 100 yilda ungacha o'ru mutlaqo bir hissa qo'shgani yo'q. Bolalar, kelinglar shu haqda o'ylanaylik deyish kerakda. Endi buni bunday gaplarni
bo'tta bitta narsa bor-da, bu narsani gapiradigan odamlari bor, mavzuni o'zini egasi. Masalan, bizani tarix institutini rektori. Bizada bitta narsa bo'lgan, Rossiyadan biroq chiqib uzr qo'pol bo'lsa aytaman, bo'lli degan bo'lsa, O'zbekistonga nisbatan bizada Alisher Qodirov, Sherzod aka, Qudratxo'jayev shular chiqib gapiradi, hani dejurniy komanda deydi. Bir mana bu hali qizil qor yog'ib ketaydida O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif qilindi, chaqirtirildi deyish mumkin Rossiya elchisi. Bu narsa haligi Zahar Prilepinni gaplaridan keyin bu narsa bitta narsani ko'rsatadi bizada. Nimaga man o'sha anoraga aytgan gapimda unga tarixchilar mana masalan
qanday bo'lishi kerak, qanday bo'lishi kerak, javob qanday bo'lishi kerak,
Javob birinchidan o'zbeklarni sovet tizimiga qo'shib ketdi, sovet iqtisodiyotiga, o'sha kosmos tizimiga. Men anoraga bergan intervyuda aytdim, boshqa sohalarga qo'shgan hissasi o'zbeklarni hech kim boqmagan, o'zbeklarning paxtasi, gazi, urani sotilgan pullar mana kosmosga ketdi, harbiy sanoat kompleksiga shuncha ketdi, shuncha o'zbek qurilish batareyonlarida xizmat qildi. Asosan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklarga borib, butun sovet qotdi qurilishlarida ishtirok etib, o'shada qurgan. Endi bu tekin qurilgan u majburiy mehnatga. Bunaqa narsalarni hammasini mana bir qiziq narsani aytdim. Mana shu mavzu hatto ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda ko'tarilmagan. Mana shu qiziq. O'zbeklar qancha qilib o'zini yelkasida tortgan bo'ldi. Chunki bizaga nima deydi? Bilasizmi? Mana Facebookga kirsangiz, Rossiya propagandasini o'zimizni o'zbeklar yurg'izadigan shaxsda bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Mana agar salla ruslar kelmaganda salla bachchaboz bo'lardi, shtillatib, ishton o'sha tapichkangni tortib, bir-biringlarni uzr, o'sha jinsiy aloqada bo'lib yurardinglar degan gaplarni gapiryaptim. O'z qarorimiz bilamizki, bu 90% og'iz qushlar aholisiga tegishli emas edi. Fitrat Qodiriylar bu madrasadagi mullalarga tegishli mavzuni aytganligi salla bu tilimidan ma'ruza qilasan, din haqida, ma'naviyat haqida, axloq haqida, lekin o'zing axloqsiz hayot kechirasan. Buni o'rib, o'g'irib, aylantirib, mamlaka qilib ko'rsat. Bu masalada Alisher Qodirov emas. Bitta Sherzod Qudratxo'jayev emas, bizani tarixchilar, Fanlar akademiyasi, tarix instituti, davlat byudjetidan katta-katta pulni yeb o'tiradigan mana shu mavzudagi professional kishilar tarix kanalini kuzataman. Tarix kanalida
o'shalarga olimlar gapirish kerak deyapsiz, olimlar gapirish kerak deyapsiz, lekin Alisher Qodirov gapiryapti, Sherzod Qudratxo'jayev gapiryapti, bular ham gapiraversin. Faqat
yo'q, bular gapirsin.
Aytganim,
mana o'sha aytilgan gapirmasin de. Boshqalar ham gapirsin.
Aytiladigan gapni sifati haqida edi.
Men e'tirozim. Anvar, sizga sifati bo'lish uchun so'z erkinligi bo'lib, mana Rossiyada hech kim Zaxar Prilepinni optik chaqirmagan bo'lsa kerak, politsiyaga, Moskva politsiyasiga nimaga san O'zbekiston Rossiya munosabatlariga zarar keltiryapsan, shunaqa gaplaringni deb. Yo Tolstoy deputatni, yo qanday qanaqadir bir tarixchisini soqolga chiqib sayraganini bizada kechirasiz, mana tarix kanali juda bo'lmasa uyushtirsin, bizani hammamizni chaqirib
mana endi uyushtiradi.
Mana shu gaplarni biz gapirardik.
Endi uyushtiradi.
Anvar javob bo'lardi, auditoriya yig'ilardi. A bu yerda dejurniy komanda chiqadi, gapiradi. To'g'on qolganlar hammasi Facebookda qolib ketadi.
Rahmat Anvar. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir mehmon bo'ldi. U kishiga savollarni men Sarvar Usmon berib turdim. Görüşünce.
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, xudoga shukr, ertadan keyin hayit bo'ladi, yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham xudoga shukr bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman da pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb-hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012-yilda Moskvaga yo'l olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilish ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi aligisiga ko'nikmadi. Oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014-yilda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, o'qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi u kishi bilan chiqib ketganman, u kishi shu yerda qolgan, qolgan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, Ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ololmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingizning tumaningizga boring deydi.
Farruh Safarov otasi yo'qolgan yili 25 yoshda edi. Uyning tung'uch farzandi sifatida otasining mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olgan Farruh ukasi, singlisi va onasiga yordam berish uchun universitetni tashlab ishga kirgan.
Ota yo'qolib qolgandan keyin hayot tubdan boshqacha o'zgardi. Qanday o'zingizni himoyachingiz his qilasiz? Ota bu tog'da endi qanday tushuntirsam? Tog' yo'q endi. Xususiy shoxobchalar bor o'rligi. Ovqatlanish shoxobchalari shu yerga ishga kirib, shu yerda ishlab, ham powerlik qilganman, ham barmenlik qilganman. Qo'ldan kelgan ishni qilib, shunday moddiy taraflarni o'zimiz tiklashga harakat qilganmizda.
Farruh hozir 34 yoshda. 4 yil oldin uylangan, 2 nafar o'g'li bor. Yaqin kunlarda uning ukasi ham uylanmoqchi. Farruh bunday muhim kunlarda otasining o'rni bilinishini aytadi. Safarovlar 10 yildirki otalarini topilishidan umidlarini uzmay kelmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.